wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen sabti ah bisha May ee sanadka 2022, waa 7, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah saraakiisha gobolka amxaarada ee Ethoobiya oo t p l f ku eedeeyey weeraro loo geystay isbitaallo. kooxda t b l f ta ayaan u malaynayaa in maalintan oo ahayd sabti ay naga soo beegsadeen meel fog oo ay xub culus la heleen qaybta xaaladda degdega ah ee isbitaalka iyo qaybta qaliinka. sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. dagaalka ka socda Ukraine ayaa sabtida maanta ah ku harqiyey xeebaha koonfureed ee dalkaasi, iyadoo ciidamada Ruushka ay gantaalo ku garaaceen magaalada Odessa, waxayna duqeeyeen warshadda birta oo gabaad ay ka dhiganayeen dad rayid ah. dagaalyahanada Ukraine ayaa iyagana dagaal kala hortagay, iyagoo rajaynaya inay ka hortagaan in Ruushka uu si dhammaystiran u qabsado magaalada muhiimka ah ka hor maalinta fasaxa. iyadoo isniinta soo socota ay ku beegan tahay maalinta xuska dagaalkii labaad ee dunida ee midowga Soofiyeed uu kaga adkaaday naasigii Jarmalka, ayaa magaalooyinka Ukraine ay isu diyaarinayaan kororka weeraro la filayo inay kaga yimaadaan Ruushka. mas-uuliyiinta ayaana u sheegay dadka inay dhegeystaan fariimaha digniinta ah ee loo dirayo ee ku aadan dagaalka COVID-19 jirsaday. ciidamada Ukraine ayaa xoojiyey fariisimadooda magaalada ugu weyn dalkaasi si ay uga hortagaan in Moscow ay la wareegto gacan ku haynta Mariupol oo iska horimaadyada ugu qaraar ay ka dhaceen. dhinaca kale, dadaalada dadka rayidka ah looga soo daadguraynayo aagga dhulkii hoostiisa ah ee warshadda birta samaysa ayaa weli socdaa. darsano dad ah ayaa jimcadii laga soo saaray dhulka warshadda ka hooseeya ee Mariupol, kuwaasoo lagu wareejiyey wakiillo ka socda qaramada midoobay iyo hay-adda laanqeerta cas, sida ay sheegeen saraakiil ka kala tirsan Ruushka iyo Ukrain. mas-uuliyiinta Ruushka iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ukrain Irina Vereshchuk ayaa sheegay in daadguraynta lagu soo badbaadinayo dadka shacabka ah ee go-doonsan ay sii socon doonto ilaa iyo dhammaadka usbuucan. barakacyaashii u dambeeyey ayaa ku biiraya ku dhawaad 500 oo ruux iyo dad kale oo rayid ah, kuwaas oo laga saaray godadkii ay gabaadka ka dhiganayeen maalmihii la soo dhaafay. madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sabtida maanta ah qayladhaan ka muujisay isku dhacyadii u dambeeyey ee dadka ay ku dhinteen, kuwaasoo u dhexeeyey muslimiinta iyo masiixiyiinta ortodokiska ee Ethoobiya, waxayna ugu baaqday mas-uuliyiinta dalkaasi inay baaritaan ku sameeyaan oo ay cadaaladda horgeeyaan kuwa dembiga geystay. madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka Michela Bachelet ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay rabshadaha dhammaadkii bishii hore ka dhacay waqooyiga Ethoobiya oo la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 30 qof, in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacmeen. dagaalada ayaa 26-kii Abriil ka bilowday magaalada Gonor ee gobolka Amxaara, waxaana la sheegay inuu la xiriiray muran dhul intii aysan iska hor imaadyadu ku fidin gobollo kale oo caasimadda Addis Ababa ay ku jirto Eritrea. golaha arrimaha islaamka ee amxaara ayaa sheegay in la weeraray aas loo sameynayay nin muslim ah, waxaana uu golaha goobta weerarku ka dhacay ku tilmaamay xasuuq ay geysteen koox hubaysan oo masiixiyiin xag jir ah. Qabuuraha uu weerarka ka dhacay ayaa daris la'ah masaajid iyo kaniisad uu ka taagnaa muran joogto ah oo u dhexeeya muslimiinta iyo masiixiyiinta oo ah labada koox ee ugu badan Ethoobiya. Bajalad ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay fahamsan tahay in magaalada Gonar laba masaajid lagu gubay, laba kalena qayb ahaan loo burburiyey. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in qaaradda Afrika ay wajahayso dhibaato aan horey loo arag oo ka dhalatay duulaanka Ruushka ee Ukraine, taasoo keentay in qiimaha shidaalka iyo cuntada uu qaaliyoobo. Dagaalka Ukraine ka socda ayaa iyo cunuqabateynta ay reer galbeedka ku soo rogeen Moscow ayaa caqabad ku noqday alaabihii isugu jiray raashiinka, shidaalka, bacriminta iyo badeecadaha kale, taasoo sii xumeynaysa dhibaatada Afrika ay horey ugala kulantay isbeddelka cimilada iyo masiibada COVID-19. Raymond Golban oo ah madaxa dhaqaalaha hay-adda UNDP ee Afrika ayaa sheegay in dhibaatadan ay aad u daran tahay aan horey loo arag, isagoo intaa ku daray inay arkayaan hoos u dhaca kobaca dhaqaalaha qaaradda. Golban oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Geneva ayaa sidoo kale sheegay in dalalka uu dhibaatada ba'an ku keenay sicir bararka ay yihiin South Africa, Zimbabwe iyo Sierra Leone. Wadamo badan oo Afrika ah ayaa si weyn ugu tiirsan cuntada iyo bacriminta Ruushka iyo Ukraine oo ah labada dal ee sida weyn u soo saara qamadiga, galleyda iyo gabbaldayaha saliidda. 80% qaaradda wadamada Afrika ayaa ku tiirsan qamadiga ay ka dhoofsadaan, waxaana uu uga yimaadaa dalalka Ruushka iyo Ukraine. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowna iyadoo guud ahaan dalka Kenya ololaha doorashada ay marayaan, heerarkii dhexe ayaa bare saabkii hore caasimadda Kenya ee Nairobi, Mike Sonko waxa uu mar kale boorka ka jafayaa siyaasaddiisa kadib marka uu isku soo taagay inuu hogaamiyo dowladda deegaanka Mombasa ka gadaal fadeexooyin iyo jab lahaa oo horey u hareeyey, kuwaasoo keenay inuu waayo xilkiisa. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay Maryan Maxamuud Barre. Maryan Qalanjo,
Mr. Sonko oo dhowaan shaaciyey inuu ordi doono barasaabka Mombasa ayaa markan ka sharaxan xisbiga Wiper isagoo ka baxay xisbiga talada haya ee Jubilee oo horey uga tirsanaa. Sonko oo ololihiisa ka daafuray Nairobi ayaan u suurtagelin inuu maanta ka dhaqaajiyo Mombasa oo ka ballansanaa, halkaasoo culaysyo siyaasadeed iyo caqabado uu kala kulmayo isbahaysiga uu ka tirsan yahay xisbigu jira oo iminka haya talada Mombasa. Sida uu saxaafaddu xaqiijiyey, gudoomiyaha xisbiga Wiper ee dowlad deegaanka Mombasa oo ka hadlay muhiimadda ay leedahay in murashixiinta si nabada loogu ogolaado inay ololahooda u fuliyaan.
So ametukataza kuingia pale Tononoka.
Waxaanu loo diiday inaan olola ku qabsano garoonka Tononoka. Kulankii garoonka waan baajinay, waxaana ololaheennu u bedelnay inaan ku qabsano wadooyinka. Waxaanna siiseen warqad si aan u buuxino nidaamka jira. Mana garanayno waxa isbedelay. Annagoo dhammaan waxaan ka tirsanahay isbahaysiga Azimio oo aan u codayn doono Raila. Waxaan reer Mombasa ugu baaqayaa in ay ku dadaalaan nabadda oo iska ilaaliyaan siyaasadda rabshadaha wadata.
Kwa hivyo naomba Mombasa tuwe na siasa za amani. Siasa tusiwe siasa za kubughudhiana, tusiwe na siasa za chuki.
Ololaha doorashooyinka baarlamaaniga madaxweynaha iyo aqalka hoose ee dalkan Kenya ayaa guud ahaan si xawli ah ku socda, iyadoo 9-ka bisha 8-aad ee sanadkan 2022 loo madlan yahay in la qabto. Guud ahaan siyaasiyiin cusub iyo kuwo horey xilal u soo qabtay ayaa u ordaya kuraasta kala duwan ee taala deegaan doorashooyinka dalka. Mariin Maxamuud Barre, V O A, Nairobi.
Adeemaad santay Mariyan oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Nairobi. Saraakiisha Ethiopia ee gobolka Amhaarada ee waqooyiga dalkaasi ayaa sheegay in xoogag ka tirsan kuwa Tigray ay weeraro ku qaadeen isbitaal oo ay burburiyeen sahaydii biyaha ee isbitaalka bishii Noveembar ee sanadkii 2022. Arrintaas oo marka lagu fiiriyo indhaha sharciga caalamiga ah loo arki karo dembi dagaal. Henry Wilkins ayaa warbixintan kasoo diray Hague ee Ethiopia, waxaana soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Qolka gargaarka degdega ah ee isbitaalka magaalada Hague waa mid burbursan, saqafka isbitaalkuna wuu burbursan yahay, daaqadihii waa daateen. Shaqaalaha isbitaalkan ayaa ii sheegay in xoogaga Tigray ee TPLF ay si ula kac ah u beegsadeen mar ay weerar ku soo qaadeen magaaladan 24-kii bishii Noveembar ee sanadkii 2022. Sultaan Maxamed waxa uu ka shaqeeyaa qaybta raajada ee isbitaalka. Waxa uu leeyahay xoogaga dagaalamaya waxay isticmaalaan hubka culus marka ay weerar ku qaadayaan xarumaha caafimaadka.
And the TPLF group, I think the Saturday targeting from far area.
Kooxda TPLF-ta ayaan u malaynayaa in maalintan oo ahayd Sabti ay naga soo beegsadeen meel fog oo ay xub culus la heleen qaybta xaaladda degdega ah ee isbitaalka iyo qaybta qaliinka. Waxay la tahay in wax culus oo aan u malaynayo inuu hubiye ahaa ay soo tuureen.
Sultaan waxa uu leeyahay dagaalyahanada TPLF ayaa markii dambe soo galay isbitaalka iyagoo bililaqaystay sahay dawo iyo qalab caafimaad oo ay ku jireen mashiinkii raajada iyo kii uur ku jirta ee uu ku shaqaynayay. Waxa uu leeyahay qaar ka mid a qalabka isbitaalka oo ay ka tageen ma aha mid shaqaynayo, waayo TPLF-ta ayaa kala baxday birihii. Dadka degan Hayk ayaa sheegay in dagaalyahanada TPLF ay sidoo kale burburiyeen tubooyinkii biyaha isbitaalka iyo guud ahaan kuwii magaalada. Waxaadna magaalada ku arkaysaa dad sita jirigaano oo biyo arooranaya. Marka dhinaca shishe ee waqooyiga la sii aado magaalada kale ee la yiraahdo Weldiya, Dr. Ayu Abate waxa uu leeyahay isbitaalkii magaalada ee uu ka shaqaynayay waxaa boobay jabhadda TPLF oo sidoo kale u hanjabay shaqaalihii caafimaadka.
Waxuu
sharaxayaa Dr. Ayu in TPLF ay isbitaalka yimaadeen oo ay shaqaalihii handadeen oo ay ku yiraahdeen waan idin dilaynaa haddii aan ku qabanno midkiin isagoo daweynaya ciidamada dowladda. Waxuu intaasi ku daray inaysan ahayn in xarumaha caafimaadka oo dadka ka dhexeeya bulshaduna leedahay la beegsado. In si ula kaca loo beegsado isbitaalada iyo ilaha biyaha ay dadku ku tiirsan yihiin iyadoo loo adeegsanayo dana military waa mamnuuc, waxaana loo arkaa dembi dagaal sida ku xusan heshiisyada caalamiga ah ee Geneva iyo kuwa dagaalka. Weeraro kuwan la mid ah oo lagu qaaday xarumo caafimaad ayaa ka dhacay gobolka Tigray laftiisa markii ciidamada dowladda ay halkaasi duulaanka ku qaadeen bishii Juun ee sanadkii 2022. 242 xarun caafimaad oo ku yaalay gobolka Tigray, 40 kaliya ayaa hadda ka shaqaynaya. Faseeha Takale oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Amnesty International ee xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sharaxaya weerarada lagu qaaday xarumaha caafimaad ee gobolka Tigray.
Since the start of the conflict, we have documented that there have been attacks on medical.
Tan iyo bilowgii colaadaha waxaan diiwaanka gelinay weeraro lagu qaaday xarumo caafimaad meelaha qaarkood. Waxaan aragnay isbitaalo lala beegsaday duqeyn aan loo meeldayin. Weerarada noocaas ahay waxa ay ka dhaceen deegaanka Shiree iyo qaybo kale oo Tigray ah.
Afhayeenka jabhadda TPLF Johannes Abraham ayaa dhinacooda iska diiday eedaha ka soo yeeray saraakiisha gobolka Amhaarada.
Concerning the allegation that Tigrayan forces deliberately destroy hospital.
Eedahaasi ku aadan in TPLF ay si ula kac ah u burburiyeen isbitaallo gobolka Amhaarada ah ma aha wax nagu cusub, waayo
one thing that the regimes in Ethiopia and Eritrea are good at is that they commit crimes themselves and they frame others as culprits.
Hal shay oo lagu yaqaano talisyada Addis iyo Amhaara ayaa ah inay iyagu dambiye geystaan oo ay dad kale dusha ka saaraan eedaha ka yimaada.
Xafiiska arrimaha caafimaadka ee gobolka Amhaarada ayaa sheegay in ka badan 500 oo xarun caafimaad ah oo gobolka ku yaala waxyeelo loo geystay ama la burburiyey intii ay colaadda socotay, laakiin nooma suuragelin inaan si madax bannaan u xaqiijino sheegashadaasi.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka waxaa inoo haya wariyaha V O A ee magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa cabdirasaaq aadan muxamed oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan macadka heritage ee fadhigiisu uu yahay magaalada muqdisho. Ku soo dhowo marka hore barnaamijka.
Waa dhowa ridwaan, aad iyo aad baad u mahadsanta
cabdirasaaq. Waa la socotaayo soomaaliya hadda waxay u diyaar garoobaysaa doorashadii oo waqti loo qabtay. Dadku waxa ay rajaynayaan in ugu dambeyn hadda lagu tartami doono madaxtinimada Soomaaliya. Waa maxay marka shaqada hortaala hadda guddiga doorashada maamulaya madaxweynaha?
Shaqooyinka hadda hor yaalla inta madaxweynaha laga dooranayo waxaa ugu muhiimsan sida ayaguba jadwalka guddiga doorashooyinka ay kusoo saareen inay diwaan geliyaan musharaxiinta xilka madaxweynenimada u tartamaysa 8-10 bisha, inay u suurta geliyaan musharaxiintaas hadal jeedintoodii iyo maaragtay ololahoodii ee baarlamaanka ay ka dhex wada lahaayeen oo hadal jeedintaas ugu muhiimsan tahay. Taas ayada lafteedu bisha 11-keeda ilaa 12-keeda ku aadan sida jadwalka ay kusoo saareen, iyo inay u diyaar garoobaan oo diyaar garow lexaad loo macquul oo hadee baaxadda ay hawshu leedahay suurta gelin kara inay u diyaar garoobaan kabacdina 15-ka ay doorashada madaxweynaha qabtaan. Marka sida jadwalkooda ku cad hawlaha ay qabanayaan waxaa ugu muhiimsan inay hirgeliyaan inay doorashada madaxweynenimadu ay dhacdo, musharaxiintana ay helaan fursad ay hadal joodintooda ku tabiyaan.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Marka maxay guud ahaan dadka Soomaaliyeed uga dhigan tahay ayay kula tahay doorashadan sida weyn aada moodid hadda in indhaha loogu hayo, isla markaana aada moodid inay ka xiisa badan tahay doorashooyinkii hore?
Wallaahi wax badan bay uga dhigan tahay oo hadda aan isleeyahayba laguma soo koobi karo. Waa laba qaybood oo qayb waa nolosha dadka, qaybuna waxa weeyaan hadee colaad si ka jirtay waddanka, jahawareer badan oo siyaasadeed ayaa jiray. Marka dadka waxay uga dhigan tahay dee waddanka oo jahaystay isqaqabsigii iyo iscolaadsigii oo moodo inuu aad u yaraaday oo hadda un dee aan laga cabsoonaynin dagaalo iyo wixii socday oo kale. Guud ahaanna Soomaaliya hadde waxyaaba badan oo kaga xidhnaa dadka noloshooda oo weliba mushaaricda dowladaha iyo waxyaabaha la midka oo iska istaagnaa oo sidaan ka warhayno dowlad dhisidda Soomaaliya inta badan dee waxaa aas-aas u ah oo saldhig u ah deeqaha la siiyo iyo dad badan oo Soomaaliya oo ku tiirsan. Marka waxaasoo dhan carqalado badan iyo maaragtay horistaag badan baa ka jiray. Marka jahaysigaas waxay dadka wax badan oo waxay ka qaaday culays aad u badan bay ka qaaday. Dee waana farxad gelinaysaa waddanka oo jahaystay iyo in doorasho la qabto cidii aan loo alsaabo.
Waa gartay. Marka doorashadan la eego mudday soo jiitamaysay culaysyaa jiray, dadku waxaad moodaysay inay ay sugi la'aayeen in mar uun la gaaro doorashadii madaxweynaha Soomaaliya. Marka maxaa laga baran karaa ayay kula tahay?
Wallaahi waxaa laga baran karaa oon isleeyahay sida aad Ridwaan ka warhaysaba wax laysla ogol yahay ama heshiis lagu wada yahay unbay hadda yabyabka dowladnimadu ilaa markii la bilaabay dee in la tarciyo dowladnimada Soomaaliya. Waxa ugu muhiimsan ay ku taagan tahay waa wax laysla wada ogol yahay. Waxa laysla wada ogol yahay qayb ka midana waxa weeye doorasho inay dhacdo 4 sano kabacdiba inay doorasho dhacdo. Soo madaxweyne walba xilka yimaadaayo inuu ku xisaabtamo wixii ka bedelan ee uu taal la yimaado inay dalka iyo dalkana dadka inay khalkhal gelinayso dad badan oo Soomaali aan ay ku barakacaan sidii haddaba dhacday. Marka in xilliga doorashada la ilaaliyo oo lagu xisaabtamo haddii la dheereynayana Soomaalidu isla ogoshahay, marka inaan waxaan laysla ogolayn ayna Soomaalida maanta dhexdeeda ka suuroobi karin bay doorashadaasu iyo jiitankeedaas u makhraatikaya.
Waa gartay. Labada baarlamaan ee aqalka hoose iyo aqalka sare ayaa mas-uuliyadda ugu weyn hadda ay ka saaran tahay inay soo xulaan madaxweyne. Marka mas-uuliyad intee la eg ayaa saaran ayay kula tahay, iyadoo aanu ognahay in badan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ay ku cusub yihiin golayaasha labada golaba?
Mas-uuliyadda saaran waa mid dadka Soomaaliyeed ay dareensan yihiin waa midda ah dalka dhan inay in meeshu u jahaysanayo iyo siyaasiyiinta jahaynaysa labaduba ay maanta gacantooda ku jirto mas-uuliyaddaas. Marka inkastoo aan marar badan sida aana de hore u aragnay ayna siyaasadda dalku ayna weli u qaangaarin heer fikir iyo maaragtay inta badan waxa lagu xusho, haddana taasu ma siinayso marmarsiinyo ma siinayso in aynan mas-uuliyaddooda ayna gudanin. Waxa in qof u qalma qof dalka jahayn kara inay ayagu laayaga mas-uuliyiintii ah oo dareenka shacabka iyo dadka ilaaliyaan oo qof ay isleeyihiin dee oo qof dalka samata bixin kara inay doortaan yaa ugu muhiimsan. Waxaa kale oo xusuusin mudan dee maanta marka ay ayagu ugu qiimo badan yihiin waa maanta, maantay gacanta ku hayaan cidday dooran kari lahaayeen. Waxaa meesha ku jirta oo lagama maarmaan oo mas-uuliyadda saaran xataa ayaga ka mid a siday ku ilaalin lahaayeen madax banaanidooda baarlamaanka. Waxyaabaha lagu eedeynayo ee qiribay ee ragaadiya waxaa ka mid a inay milmaan. Marka madax banaanidooda baarlamaan ahaan yay ka bilaabayaan mas-uuliyadda, ta ku xigtana waxaa weeye udanaynta dalka iyo dadka soomaaliyeed karaankooda.
Marka waxaad ula jeedaa inay ka duwanaadaan baarlamaanadii hore ee mararka qaarkood siyaasadda ku dhex milmi jiray?
Inay ka duwanaadaan marxaladu waa ka duwan tahay, dhibaatadu waa ka culus tahay. Dhibaatooyinkii hore wixii say doorsiday ku yimaadeen ayaga laftoodu waa la ogyahay iyo maaragtay wixii dhacay. Marka de inay sumcad ayagu isu yeelaan sida ayagu Soomaalidu waxay dhahdaa dee lax waluba shilalka isbitaal lagu qalaa. Marka maanta meesha ayagu isdhigaan unbu waddanku ooli doonaa.
Waa gartay. Marka ma dhihi karnaa baarlamankan inkastoo aanay soo dooranin dadweyne oo ama qof iyo cod aan lagu soo dooranin laakiin ay ahayd doorasho dadban, haddana inay mas-uuliyad guud ka saaran tahay xataa guud ahaan dadka Soomaaliyeed?
Taa shaka kuma jiro. Hadda siday dooniba ha ku yimaadaan, laakiin matalaada waxay ka haystaan waxa weeye shacabka Soomaaliyeed. Qof walba oo baarlamaanka ka mid a wuxuu matalayaa deegaan iyo qeyb ka mid a ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed qeyb ka mid a ayuu matalaya. Mas-uuliyaddaasu marka jahayntoodii iyo noloshoodii iyo nabadoodii wax allaala wixii dalkan wuxu tari lahaa maanta ayay gacantooda ku hayaan. Haddii hadda doorashadu dhacdana mar waxay u badan tahay inay ayagu maanta qiimaha ay leeyihiin ee ayna siiba yeelaninba oo dood mabaahida maanta loo qabo inay waddanka jaheeyaan waxaa tusaale u noqon kartaa qaabka ay maanta u dhaqmaan ee wuxu doortaan mas-uuliyadda ay muujiyaan ayaa tusaale u noqon doonta afarta sane ay meesha joogi doonaan. Marka mas-uuliyad waxaa saaran hadday il duufaanna dee dalka iyo dadkaba maaragtay haadaan ka tuuri karta, hadday helaanna ay u horseedi karaan waddo ka bedelan wixii lasoo mara.
Waayahay, hadda Muqdishoad joogtaa, bal guud ahaan ka waran dareenka dadka Soomaaliyeed ama Muqdisho ha joogaan ama meelaha kale ha joogaan markii baarlamaankii lasoo gebagabeeyey, markii la iclaamiyey ama lagu dhawaaqay waqti cayiman oo loo qabtay doorashadii madaxtinimada Soomaaliya?
Dareenka dadku runtii aad iyo aad baa dadka dee culays, waa weliba gaar ahaan magaalada Muqdisho laga soo bilaabo ilaa markii madaxweyne Farmaajo xilkiisu dhammaadayba ama colaado unbaa dee ka taagnaa. Colaadahaasuna colaado qabiilaysan ma ahayn, colaado siyaasadaysan bay ahaayeen. Marka dadka dee neefka kasoo booday ah mar hadduu waddankii jahaystay aynan ka cabsoonaynin dagaal dambe oo qarxo oo dhufays dambe oo laysla soo galay iyo ciidamo kala jaba iyo marka waxay uga dhigan tahay hadee dareenka dareen farxadeed oo ay isleeyihiin isgoyska maanta la taagan yahay waa laga gudbi karaa marxalad tay ku jireen tuka bedelanana way geli karaan ayay dareemayaan dadku. Marka aad iyo aad xagga amniga ahaanta lafteeda iyo nolosha intuba culays aad moodaa inuu ka kacay dadka oo dareen wanaagsan baa ka jira, laakiin dareen la socda jahaynta siyaasadda weeye oo aan isleeyahay wuxuu kusoo gabagaboobi doonaa oo madaxweynaha doorashadiis
waayahay. Marka madaxweynaha aan la dooran doono maxaa hor yaalla xilligan ayay kula taa adiga, adigoo dee qiimeynaya guud ahaan duruufaha jira iyo sidii hore loogu socon lahaa?
Ridwaano, sidaan loo soconnaba kolley dee madaxweyne kasta oo yimaada waxbaa ballan qaadi doonaa. Ballanqaadada iyo suu waxugu qabta waa hawlkeeda, laakiin hawlaha u yaala horta marka koowaad ba debdamis siyaasadeed ba looga baahan yahay. Wadanka waxaad moodaa inuu aada u kala fogaaday inay colaada siyaasadeed cirka isku shishareertay. Marka debdamis siyaasadeed oo noocaas waa looga baahan yahay, dib u heshiisiin dhab a waa looga baahan yahay. Mindi ku taagta siyaasadda ah inay dhammaato oo waxyaabaha in loo baahan yahay in la garwaaqsada waxaa ka mid a wada Soomaalidu sidaan hore u sheegnay tircinta dowladnimadeedu shuruucad adag kuma taagna, laakiin waxay u baahan tahay dee qof waayeelnimo ku daraya, isdhimrin ku daraya. Waxyaabaha heshiiska ku tahay oo ay ka mid tahay doorashada afarta sana la qabanayo sidii loo qabanayo, ay ka mid tahay federaalka iyo bal sidii looga shaqaalaysiin lahaa, ay ka mid tahay waxaan laysla ogol yahay awood qaybsiga iyo federaalka ka shaqaalaysiintiisa, waxaasoo dhan baa horyaala. Laakiin haddee waanu arki doonaa kolley soo jeedimahooda iyo ballanqaadyadoodana waan wada joognaa.
Waayahay, ugu dambeyn maxaad ku talin lahayd?
Wallaahi, waxaa horta meesha ugu horeysa ee ay ka bilaabanayso ilan weel gumbu ka unkamaa baa la yidhi, waxaa weeye baarlamaankan maanta mas-uuliyadda wadanka gacanta ku haya inay mas-uuliyadda si islaamnimo ku jirto, si soomaalinimo ku jirto, si garashonimo iyo indheergarannimo ku jirto, si erayga ay wataan ee xildhibaannimo ah ay xilkasnimo ku jirto inay hawshooda u qabtaan oo qof ay ayagu isleeyihiin dalkan waa qaban karaa ay usoo saaraan. Taas ayaa ugu horeysa, wixii ka dambeeyana waa uun madaxweynaha iyo haddii hawlaha u yaal.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga.
Adaa mudan walaal.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Cabdirasaaq Aadan Maxamed oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan macadka Heritage. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebbaha awoodda la hidmo, waa Ridwaan Xaaji Wadile Nabadgelyo.
maalin kasta oo isniin ah laanta afka soomaaliga ee v o edu waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
barnaamijkaasi oo aanu bixinay caweyska Dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo, waxaana uu bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 PM waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM.
barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha v o ed ee ku sugan xerada qaxootiga ee Dhadhaab ee kala ah Axmed Nuur Maxamed Yogol iyo Cabdisalaam Axmed Salas.
waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a,
gaar ahaana xerada qaxootiga ee Dhadhaab. waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhegeysan karaan FM-ta 106.7.
sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhegeysan karaan FM-ta v o a 99.9, halka dhegeystayaasha Hargeysana ay ka dhegeysan karaan v o a 88.0.
v o a-du waxay soo dhoweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska Dhadhaab iyo habeen kasta oo isniin ah oo talaado ay soo gelayso 7:00 PM
ilaa iyo 8:00 PM.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii caweyska Washington, waxaana inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo toddobaadka noqdobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxbuusii askarigii ilaalinayo isla baxsaday islamarkaana meel ay jaan iyo cilib dhigeen la leeyahay.
Aritra waxay bilaabantay markii sarkaaladaasi oo iyadu ah ku-xigeenka xabsiga, yacni waa sarkaalka labaad ee xabsiga iyadu haysata, muddo badanna way kasoo shaqaynaysay. Marka waxay sheegtay in uu ballan leeyahay Casey White oo maxkamadda tegi doono oo iyadu ay kaxaynayso markaa maalinta.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan oo caawana aynu ku wada caweyn doona. xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawanayna la caweyn doono. Abwaan Maxamed Saalim.
waa hees anigii khusiisa ahayd inaan aanu xiriir lahayn una aad isugu wanaagsanayn, laakiin ilaahay daanu iskaga waafajin bay ahayd. Dadkuna kulli waa iska wada dhaawaco. Heesta kulli waa heesta loogu hadal haynta badi aanu intaan hees sameeyey.
Barnaamijkuna wacweyska Washington. aan ku bilowno dhegaystayaale, xabsigu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha alla laga magan galo islamarkaana aanay dadku jeclaysan, maadaama qofka xorriyadda laga qaadayo, balse dhinaca kale qayb nolosha ka mid ah si loogu toosiyo islamarkaana lagu ciqaabo dadka ficilada aan wanaagsanayn ku kaca amaba dembiyada gala. iyadoo la eegaya heerka ay yihiin iyo weliba dadka ku jira dembiyada ay geysteen, ayay haba kala badnaadaan ay yihiin kuwa si gaara loo ilaaliyo, islamarkaana xigmadda ku jirta ay tahay in qofkaasi aanu xor ahaanin amaba bulshada laga haya halistiisa. waxaanaynu xiliyada qaar maqalnaa howlgallo laga fuliyey oo dad lagu sii daayey, iyo weliba maxaabiista si iskooda naftooda ula cararay amaba baxsaday. hase yeeshee, waxaa dhif iyo naadira in inta ay heshiiyaan maxbuuskii iyo weliba askarigii ilaalinaya ay isla baxsadaan. qisadan oo ka dhacday dalkan Maraykanka ayaa noqotay mid ka mid a sheekooyinka maalmihii lasoo dhaafay sida aadka loo hadalhayay, iyadoo bulshadu ay isweydiinayaana sida ay ku suurto gashay iyo weliba sababta ku dhalisay inay go'aankaasi si wada jira u qaataan. bal haddaba sheekadaasi dhegaystayaal, yaanan idinka dilin, aan soo dhaweeyo wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo sheekada isha soo mariyay islamarkaana inala wadaagaya dulcodeeda.
cabdixakiin, oo arrintani waxay soo bilaabantay 29-kii bishii Abriil markii la waayey sarkaaladan oo lagu magacaabo Vicky White iyo maxbuuskan oo isna lagu magacaabo Casey White. labada qof ee Casey White iyo Vicky White wax xidhiidha oo maaragtay qaraabo ah oo ka dhexeeya ma jirto, laakiin magaca ayuunbaa kulmay. arrintu waxay bilaabantay markii sarkaaladaasi oo iyadu ah ku-xigeenka xabsiga, yacni waa sarkaalka labaad ee xabsiga iyadu haysata, muddo badanna way kasoo shaqaynaysay. marka waxay sheegtay in uu ballan leeyahay Casey White oo maxkamadda tegi doono oo iyadu ay kaxaynayso markaa maalinta, laakiin sharcigu sidu dhigaya waxay ahayd in laba askari ay kaxeeyaan. marka saan hore kugu soo sheegay, maadaama ay tahay qof sarkaal ah islamarkaana ay tahay mas-uulka labaad ee xabsiga, kalsooni badanna lagu qabo, waxaa dhacday in markaa ay iyadu kaxayso. marka ay kaxaysay ayaa labadoodiiba la waayey. waxay taasi keentay markaa in dembi baaris la sameeyo oo tuhmo badan baa yimid. dembi baaristii ayaa waxaa lagu ogaaday qodobo dhowr ah. horta kow, waxaa la ogaaday marka hore inay been ahayd in maxkamadda ay geynaysay aanay jirin. labo, waxaa wareysi laalayaasha maxaabiis kale iyo shaqaalaha xabsiga lagu ogaaday in wiilkan iyo gabadhan uu xidhiir ka dhexeeyey muddo 2 sano ah, taasoo maxaabiista qaarkood sheegeen in tusaale ahaan ay telefoon ku wada hadli jireen waqtiyada ay shaqada ka maqan tahay. waxaa kaloo sheegeen in dawo iyo cunto gaaro iyo daryeel gooni ah la siin jiray ninkaasi maxbuuska Casey White. sidoo kale baarista la sameeyey, waxaa lagu ogaaday in haweeneydaasi oo iyadu 16 sano xabsigaasi kasoo shaqaynaysay ay codsatay in ay shaqada ka fadhiisato oo ay howlgab noqoto, islamarkaana waxay iibisay guri ay ku lahayd magaalada, oo ay ku iibisay weliba qiimo aada uga hooseeya qiimihii gurigaasi ahaa 12 cishood ka hor intii maaragtay aanay howlgalkan fulin. hooyadeed oo la wareystay waxay sheegtay in aynay ka filin gabadhaasi in ay hawshaasoo kale ku kacdo. xitaa dhammaan shaqaalihii ka shaqaynayay xabsiga iyo maxaabiistii soo martay xabsigaasi iyo kuwa ku xidhanba waxay dhammaantood isku raaceen inay haweeneedu ahayd qof ku sifaysan shaqo wanaag, asluub iyo amaano.
markaa dhacdadan maxaa ka dhigay mid aad loola yaabo islamarkaana la hadalhayo oo warbaahintu ay sidaa xoogganaynu arkayna ay ugu qaadaa dhigayso?
arrimaha kale ee xiisaha gaarka u yeelaya arrintan ayaa waxaa ah labadan qof midna waa maxbuus midna waa sirkaal ka tirsan ciidamada ilaalada xabsiga talabaad farqiga xagga da'da u dhaxaysa ayaa aad u kala weyn gabadhu waxay jirtaa 16 sano isaguna waxa uu jiraa 83 sano waxa kale oo wax la yaaba ah in qofkan maxbuuska ah talo wuxuu ku meeshan 17 sano oo xarig ah oo la xidhiidha gabadh ay wada socon jireen oo isku dayay inuu dilo iyo dad gabadhaasi ay asxaab ahaayeen ama ay wada deganaayeen guriga oo uu afduubay taasi waxaa lagu xukumay 17 sano waxaa kaloo haddana u socotay dacwad kale oo ah fal dil ah oo uu qirtay inuu isagu geystay oo dacwadiisu ay u socotay waxaana ay ku tilmaameen saraakiisha xabsiga ka shaqeynayay iyo dadkii maaragtay la socday arrintiisu inuu yahay nin halis ah marka waxaa la isweydiinayaa sida ay gabadhaasi ugu bareedhay halista intaa leeg iyo mustaqbalkaasi mugdiga badan ku jiro waxaa kaloo la xusay oo la sheegay in ay galaafatay lacagtii la siin lahaa ee ahayd howlgabka sababtoo qofku markuu muddo badan u shaqeeyo dowladda waxaa la siiyaa howlgab howlgabkaasi oo marka uu weynaado dee noloshiisa uu ku maarayo laakiin waxaa la sheegay maadaama falkaasi ku kacday in shaqadii laga eriyey isla markaana laga mamnuucay in ay hesho wax lacag ah
waynu ka warqabnaa ilaa hadda way maqan yihiin ninkii gabadhii waa lagu raadjoogaa isla markaana sida unbaa loo hadalhayaa oo loola yaaban yahay oo shanta dhabanka loogu hayaa maxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey aan ka tilmaami karnaa iyo xaaladooda iyo halka xaaliyahay iyo halkay wax marayaan
cabdixakiin oo wararkii u dambeeyey ee la xidhiira arrintaasi ee soo kordhaya waxay sheegayaan in maalintii shalay oo jimco ahayd ee gobolka Tennessee laga helay baabuurkii ay ku baxsadeen labadaasi qof oo meel cidla ah yaala marka dad deegaankaasi oo ka dhowaa oo baabuurkaasi arkay ayaa sheegay in muddo 7 ama gaarigu meesha yaalay marka waxay u badan tahay in markii ay ku baxsadeen ee gobolka Tennessee ku gaareen ay markaasi halkaasi kaga dhaqaaqeen labadaasi qof waxaa kaloo xusid mudan in ay booliisku sheegeen in labadaasi qof laga shakisayay inay hubaysan yihiin maadaama oo ay sida caadiga dalka Mareykanka dadku ay si fudud hubka u heli karaan waxaana la sheegay in haweenadaasi lagu tuumayo quri nooca sida darandooriga u dhaca inay haysatay laakiin waxay sheegeen baabuurkaasi la helay in laga waayo waxba taasoo micnaheedu tahay in ay weli suurtagal tahay in labadaasi qofii la raadinaya ay weli hubaysan yihiin arrintan ayaa si weyn waxa indhaha ugu haya warbaahinta dalkan Mareykanka iyadoo xusud mudan tahay inaanay ahayn markii ugu horreysay ee ay maxaabiistu ka helaan caawimaad saraakiisha xabsiga si ay u baxsadaan waxaan xusuusannaa sanadkii 2015 in laba maxbuus ay baxsadeen oo markaasna ay caawisay haweeneyaduna markaasi askariyad ka ahayd oo ilaalinaysay xabsi ku yaala dalkan Mareykanka iyadoo markii dambe la soo qabtay dhammaantood
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo sheekadaasina la wadaagayay markana aynu wada dhegaysanna heesta 6600 oo ay si wada jira u qaadayaan fanaaniinta Seeney Beega iyo waliba Salaad Darbi aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay sida talantaaliga u qaadayeen Seenab Ciiga Maxamed iyo weliba Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi, isla markaana aynu barnaamijkeenna caweyska Washington hore ugu sii soconno. markana waa xubintii hal abuurka iyo heesaagan waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee wareysiga barnaamijka caweyska Washington CE Abwaan Maxamed Saalim oo ah hal abuur ku nool magaalada Hargeysa. waxaana dhageystayaal soo dhaweyn doonaa wariyahayaga Hargeysa Sagal Mustafa Xasan Nuur oo wareysiga la yeelatay islamarkaana halkii toddobaadkii hore inoo joogay inooga sii aanba qaadi doonta.
halkaad weli nagala socotaan waa caweyska Washington. suugaantaada suugaantu way tiro badan tahay. heesaha aad samayso ama gabayada aad samayso gabaygii aad islahayd wuu kuugu adka ama wuu kuugu dhibta badnaa keebuu ahaa?
walaal gabay dheer buu ahaa kaasi, oo weliba duuban oo waqtigii axan sameeyey, waqtigii aynu doorasho aynu kasoo baxnay doorashadii golaha deegaanka iyo baarlamaanka isku sidkanayd. waxaanay gabayga aanu sameeyey oo weliba wuu dheeraa, ummaddu ina ay aragtida waxa la yiraa ay ka oodan tahayba, habkay wax ku dooranaya hab qabaliyihiin, habkay wax u daalacanaya hab qabaliyihiin, indhahay wax ku qiimeynayaan hab qabiyaaladeed yihiin, hadhowna horumarlaanay ka cabanayaan. marka tixda gabaygaas u ahaa, gabaygaas ahaa gabaygii ugu dheeraa in sameeyo.
hees aad samaysay tii aad ugu jeclayd markaad adiga laftarkaagu aad dhegeysato ku dilqiirootay markaad sameynaysay tebahayd?
walaahi walaal heesahayga anugu aad ba uma kala jeclin, laakiin hees baa jirta kolay daran yaro gooniya ii samaysa. waxaa jira hees aad adigu jeceshay laakiin dadku aanay aad kula jeclayn aad adigu samaysay, laakiin hees aanad adigu aad u jeclayn baa jiro dadko dhan jeclaadaan. waana igu dhacday aniga barasho, nafta barashadaadii u bogtaa ku doonto xiska baashiraadii bartaa ku buseele kaa baaqan waayo kuu beer nuglaado badankii jirkeyga jacaylkaagu biyo dhigay, oraahdaada bilan baa rajo badani gelise hadmaan bayd xalaaliyo barowda yegleela. waxaa la xameeyey oon ka salaamayaa inankan abtiga u ahay marna saaxiibkiisa keliya kobciye deeqa axmed giir baa qaadaysa, cabdiwahaab internationalna isna salaamaya tumay iyo liiban jaamacba. taasaan kulleen ugu heesayga heesaan ugu jeclay haddada tira taasaa kamid kowka
halali sanow ku doorto doortayo doortayo u bogsade aqtaado uga iyo qulubta
tarekago
tiya digay
tarekago
tiya digay
tarekago
tiya digay tarekago tiya digay sanow ku doorto doortayo doortayo boxade aqtaado boga iyo qulubta
tarekago
tiya digay
tarekago
tiya digay
tarekago
tiya digay tarekago tiya digay
een heesahaagu runtii ma kala dhacaan Abwaan Maxamed Saalim heesa aad u tiro badan ayaad sameysay oo suugaan aad u kala duwan iyo waqtiyo kala duwan cabiraya een waxa jirta hees Xariir Axmed Qaado oo maxaan raadahay iyaduna aad u macaan een hees kale waxa jirta Cirra Qaado een labada heesoodna qisadooda
een heesta hadaan ku horeeyo Xariir Qaado nasiibka halka ayna dhaafin waayay ba la yiraahdaa kulli way hedeno kulli aanu waahays aniga qosiisayahay aan inaanu dhexreer lahayn unaad sugu wanaagsanayn laakiin ilaahay daano iskay waafajin baahayd imagana kulli family allah barakeeyo heesta sawirta taasayahay dadkuna kulli way iska wada dhaawaco heesta kulli way heesta loogu hadalaynta badii aanu intan heesameeyay toban oo dil dhigaystay wana heesta igu su'aasha badan sagalayna waxaan noqotay qof kulli fashili hey we did and no which way
okay kaliya baad dalooli waa gaag heesta si xariir been dadka u saareyna kadibna way isku soo noqod wanaagsan
umma dayal sanine nasibka halka in dafi way dabti ima fahmayne alafka alafka innaka la dagaati kamandera nine waxana hay qof digiyo duha garaace niyada duyeedimal idoor aladoor naftadana waan kugu dhaxnoolay kamandera nine waxana hay qof digiyo duha garaace niyada duyeedimal idoor aladoor naftadana waan kugu dhaxnoolay diga usare walaalo kadiso dhaqanban kule diga usare walaalo chaayil qiyadu dhantaalmay dhantaalmay adduunyadii may dhamaane kadiso kadiso dhaqanban kule
todobaad kana intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijka caweyska Washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo
tabeeriyay de hasuban diga adiga u fiican darar qurmaan ilaawin dararkiyo alla dararkiyo taladay wanaagi dayabo haydiftiine waan ku dhameeye demane yaane waliga hadeliin nolosha nolosha dabar chadin allah kuma dantaleeye dayabo haydiftiine waan ku dhameeye demane yaane waliga hadeliin nolosha Allah
so daqan baan kule diga usre walaalo.
Maalin kasta oo isniin ah laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay soo deyn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
Barnaamijkaasi waxaanu bixinay caweeska Dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo. Waxaanu u bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 iyo barka fiidnimo. Waxaanu u socon doonaa ilaa iyo 9:00 fiidnimo.
Barnaamijkaasi waxa inoo diyaarin doona wariyaasha VOA ee ku sugan xerada qaxootiga ee Dhadhaab ee kala ah Axmed Nuur Maxamed Yogol iyo Cabdi Salaam Axmed Salas.
Waxaad barnaamijkaasi ka dhigisan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada VOA.
Gaar ahaan xerada qaxootiga ee Dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhageysan karaan FM-ta 106.7.
sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhigisan karaan FM-ta VOA 99.9, halka dhegeystayaasha Hargeysana ay ka dhigisan karaan VOA 88.0.
VOA-du waxay soo dhaweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. Fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
Haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska Dhadhaab iyo habeen kastoo isniin ah oo Talaado ay soo gelayso 7:00 iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8:00 fiidnimo.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacaddeenna caawa iyo dunida ee V O A. Haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha, kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa la ciyaaray. Kooxda Chelsea ee kubadda cagta oo xaaladda ay ku soo xumaanaysa ayaana waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Wolverhampton Wanderers. Chelsea haddii sidan ay ku soo socoto waxay halis u geli doontaa inay weyso kaalinta saddexaad oo ay ku soo ciriirinayaan kooxaha Tottenham iyo Arsenal oo ay waayadan ka carareysay. Kulamada kale ee kale ee la ciyaaray horyaalka Premier League waxaa ka mid ah kii kooxda Brentford ay 3-0 uga badisay kooxda Southampton, Watford oo Crystal Palace-na waxay 2-0 uga badisay kooxda Watford, Aston Villa-na waxa ay 3-1 ku garaacday kooxda kale ee Burnley. Ciyaar ayaa hadda socota u dhaxeysa kooxaha Manchester United iyo Brighton Albion. Gool iyo eber ay mareysa kooxda Manchester United ayaana gool laga dhaliyay. Kooxda Brighton Albion ayaana aad uga gacan sarreysa kooxda Manchester United marka loo eego positionka ama hanaanka ciyaareed ee kubadda. Manchester United waa laga haysasho badan yahay. Dhinaca dalka Spain, kooxda Granada ayaa 6-2 ku garaacday kooxda Mallorca. Kulan ka tirsan horyaalka La Liga, Atletico Bilbao iyo Valencia eber ku kala baxeen. Cadiz iyo Elche ayaa socota hadda eber ay mareysa, sidoo kale Celta Vigo iyo Deportivo-na 1-0 ay mareysa wali way socotaa. Talyaaniga, kooxda Napoli ayaa 1-0 uga badisay Torino. Sassuolo waxa ay 1-0 uga badisay Udinese. Waxaa goor dhow la filayaa inay soo gasho ciyaarta u dhaxeysa Lazio iyo Sampdoria. Sidoo kale dalka Ingiriiskana kulan adag ayaa caawi jiri doona, kaasoo u dhaxeeya kooxaha Liverpool iyo Tottenham. Kulankan ayaa ka dhacaya garoonka kooxda Tottenham oo iyadana doonaysa in kooxda Chelsea ay ku qabsato kaalinta saddexaad. Liverpoolna waxa ay dhinaceeda doonaysaa inay ku guuleystaan horyaalka Premier League iyagoo caawa fursad u heli kara inay qabtaan hoggaanka oo 1-0 looga hayo. Laakiin Manchester City oo Brighton Newcastle ciyaari doonta ayaana wax walba sidooday kusoo celin karta. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Cumar Dhuule. Thank you. si ayaan ku soo afmeereynaa ee codka allaha u naxariistay cumar dhuule idaacaddeennii caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigo cabdiqaadir ah tan iyo idaacadeena dambe dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo